Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Ovu emisiju snimamo 9. maja, to je dan pobede nad fašizmom i možda u skladu sa tim, a vidjet ćemo da li jeste ili nije, govorit ćemo o knjizi Fašizam antifašista. U pitanju je zbirka tekstova Pier Paola Pasolinija, italijanskog intelektualca koji je rođen daleki 1922. i ubijen 1975. godine. Ova zbirka objavljena je 2018. godine u Milanu, a kod nas ju je objavio Oksimoron 2023. Urednik ovog izdanja, pisac predgovora i pogovora je Dejan Simonović. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dobrodošli. Kao što je Pasolini najpoznatiji kao reditelj i verujem da naši slušaoci znaju mnoge njegove filmove, bez obzira što su nastali tamo 60. i 70. godina, često su u kinoteci raznim povodima, tako i vas pre svega znaju kao pisca. Šta je bio vaš povod da se okrenete ovim člancima koji su nastali od 62. do 75. godine?
Evo, danas se zgovaramo na dan pobede, kao što ste istakli. Mislim da bi se Pasolini zapitao da li je fašizam zaista pobeđen. I koji fašizam je pobeđen i da li sad imamo i živimo u nekom drugom novom obliku fašizma koji u njegovo vreme nije prepoznat, a i danas se teško prepoznaje kao takav. Upravo ta aktuelnost viđenja Pasolini je nas navela da dobijemo ovu zbirku Pasolinijevih tekstova koji su nastali konkretnim povodom Italije tog perioda 62. do 75. pogotovo u tom periodu olovnih godina sa mnoštvom ubistava i svim onim što se
terorističkim napadima
da od koje i pominje ovaj Pasolini ovde, koji su se događali u Italiji. I ono što je u tim tekstovima najzanimljivije, to je on piše na dnevne teme. Međutim, on prodire dublje i ide mnogo dalje. Pasolini na mestu kaže, onaj ko ume da vidi, taj će vidjeti šta se događa ispod površine društva. I mislim zaista da je Pasolini to primetio onda kada to još uvek je bilo ne tako očigledno i ne tako dominantno kao danas. Mi imamo iluziju da se krećemo po čvrstom tlu. Međutim, ispod nas rade tektonske ploče. U jednom trenutku se dogodi zemljotres. A mi ne znamo kada se dogoditi, zašto se dogodio. Društveni zemljotresi se isto tako događaju. Neko ume to da osjeti, neko ne. Društveni zemljotres ponekad, kao u slučaju Pasolinijeve Italije, ostavlja institucije na izgled netaknute. Na izgled sve je isto, ali se zapravo sve suštinski promenilo, jer više ništa nije onako kao što je bilo. Uh-huh. I to je bio neki naš motiv. I Pasolini kao Pasolini, on je, kao što sam kažem na mestu, ja sam pisac. Ja polemišem s piscima.
Znači, a mi zapravo njega znamo kao reditelja.
Mi ga znamo kao reditelja, on je počeo kao pisac. On je počeo kao pisac, on je kao u svet filma zapravo ušao kao scenarista. Jer pisao scenariju za Kabirine noći Fellinijeve i tako je ušao zapravo. Sa te strane je ušao u svet filma. Najpoznatiji kod nas kao jeste kao reditelj. U Italiji mislim da ga smatruju jednim od veoma značajnih italijanskih savremenih autora, pogotovo pesnika. On se družio i pisao i polemisao sa piscima kao što su Moravija, Calvino, koji pominje u Eseju. Ono što je najmanje poznato kod nas, a što smo mi želili da istaknemo u ovom knjigu, je Pasolini kao politički mislilac. Znači, kao polemičar, kao neko ko govori o društvenim trebama na način na koji to sad nije umetnički, ali nije ni naučni, jer Pasolini nije naučni. I on ne želi to da bude. On jednostavno reaguje
na pojave oko sebe.
Na pojave oko sebe i reaguje kao pisac i umetnik. Vjerojatno zato što upravo to što je umetnik i pisac mu omogućava da vidi dalje i dublje od onog što se događa na površini društva.
A kako reaguju na Pazolinija? Njegov jezik je prilično oštar. On ume da bude ono što bismo danas nazvali politički nekorektnim. U to vreme politička nekorektnost ne postoji, niko o njoj ne raspravlja. Ali je ipak to jedan oštar jezik koji stvari zna da nazove onako pravim imenom i to naravno ne prije svima. U ovoj polemici sa Kalvinom on kaže ti mene nazivaš pripadnikom Italianissime, dakle one nekakve zastarele Italije i tako dalje. Dakle, on je mnoge epitete otrpeo upravo zbog tih svojih polemičkih tekstova u novinama.
Da, Pazolini je bio napadan i sa levice i sa desnice. On jeste paradoksalna ličnost i u tom smislu veoma, veoma zanimljiv jer je samosvjen. Znači, on je komunista koga je odbacila komunistička partija. On je vernik koji se bori protiv katoličke crkve. On nigde zapravo ne pripada i on se sa svima ulazi u sporove kada je to potrebno. Pazolini nijednom trenutku nije naravno Bulgaren, ali on ne štedi nikoga. I vjerojatno ne očekuje da njega bilo ko štedi. On piše tim oštrim jezikom, zaoštrenim jezikom, koji je primjeren na kraju krava novinskim tekstima, jer ovo je sve izašlo po novinama. On je pisao za dnevne listove i periodiku. Znači, on nije sedao i pisao je sa istiku, pa sad ću ja tu možda malo i tu da nešto ublažavam i tako dalje. On je reagovao dnevno i pisao je za ono što je dnevna štampa, dnevna publicistika i periodika. A paradoks ove knjige, sad kad bih počitati nju kod celinu, da je tekstove koje su nastale u različitim vremenima, pisati na različitim povodima, možete čitati kao zbirku eseja koja je pisana kao zbirka eseja. To je ono što je...
Kao celina. Koja ima zajedničku nit, koja ih vodi.
Tako je, zajedničku priču. Tako.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Fašizam antifašista Pier Paola Pazolinija, a gost je Dejan Simonović. Zajednička priča je u stvari fašizam antifašista. Znači, napadaju ga i s leva, i s desna, i katolici, i komunisti, i tako dalje, i tako dalje. U kakvom društvu piše Pazolini? Setila sam se te knjige Jove Bakića koji piše o krajnjoj desnici u Evropi i on kaže za Italiju da Italija nije preživelo period defašizacije, kao što su uspešno ili neuspešno, sad to je drugo pitanje, preživele Nemačka i Austrija. I kaže da je razlog tome što jaka komunistička partija nije odgovarala zapravo pobednicima, to su Amerikanci, to je zapadni svet, pa je onda održavan tako jedan, da kažemo, neprirodni spoj izuzetno jake komunističke partije i demohrišćana, kao što su na kraju krajeva podržavali i vojnu huntu u Grčkoj iz istog razloga. Dakle, kako je to društvo, kako je okruženje u kome Pozzolini sebi dozvoljava da tako oštro govori i o crkvi i o partiji, a i o pojedincima u društvu.
Sam Pazolini je komunističku partiju nazvao zemljom u zemlji. Posebno zemlju u okviru Italije, koja je zaista tad bila najmanje, sad nezamislivo kako je bila jaka tad i kako su bile komunističke partije u tom periodu jake, sad znamo, to je nestalo, mislim, već je
potpuno
nestalo. U Francuskoj je bila jaka, u Italiji bila veoma jaka i verovatno je, su ti faktori, pogotovo američki faktor, uticali da levica nikada ne dođe na vlast u Italiji. Fašizam ne samo Pazolini ne samo kaže da fašizam nije, da nije bio denacifikacija, on direktno kaže da je vlada demokrišćana u prvom periodu, periodu Svitaca, bila zapravo nastavak fašističke fašizma samo drugim sredstvima, koji je prikreven formalnom demokratijom. U drugom periodu, koje on naziva tranzicionim periodom, stvari se menjaju. Sad se javlja jedna nova moć, drugačija moć koja demokrišćine svodi na maske.
On kaže to je prazna vlada.
To je prazna vlada, to je moć bez lica. To je moć bez lica, jer se javlja jedna nova moć, moć potrošačkog društva, koja više se ne zasniva na tradicionalnim vrednostima, crkva, otadžbina, marljivost i sve konzervativizam, već na vrednostima, ako su to uopšte naravno vrednostima potrošnje, koje su sve obesmislili i podelu na levicu i desnicu, jer Pazolini o čemu govori, kaže, vi više ne možete prepoznati mladog fašistu od mladog levičara, jer to je njihovo političko opredeljenje su samo kao popunjavate formular u ono obraz. Po svemu drugom su isti, oni žele ista potrošna dobra, imaju isti stil života, kao, po znacima navoda. Tako da bi se Pazolini s tim složio da nije došlo do nacifikacije, zaista on stvarno u tom prvom periodu demokrišćansku vlast smatra direktnim nastavkom Mussolinijeve ili Mussolinijevog fašizma, s tim da je to stavljen u parlamentarne odore, da se baš i ne vidi to tako jasno, sve tako nije došlo do tog preloma od tih 10 godina kojima piše Pazolini.
Da bismo razumeli to društvo i to vreme, mislim da je važan taj događaj na kome on insistira, a to je referendum iz 1974. Tako. godine.
Tako.
Dakle, 70. godine Italija donosi zakon o razvodu, a 4 godine kasnije raspisuje se referendum koji duboko na neki način deli društvo na sever i na jug, što ostaje trajni problem do današnjih dana i do današnjih političkih podela u Italiji na bogati sever i siromašni jug. Dakle, referendum glasi da li ste za to da se ukine zakon iz 1970. godine i prevagu odnosi ne.
Tako je.
Ali u tesnom odnosu, mogli bismo reći, i sa oštrom podelom u društvu.
Da, taj referendum za Pazolinija označava prekretnicu, to je u italijanskom društvu, to je ono što on zove ne političkom, nego antropološkom promenom, da su se Italijani promenili i da Vatikan nije uspeo. Desnica, ona tradicionalna desnica nije uspela, jer je odbačen njihov predlog da se vrate stvari na preko 1970. jer su se Italijani antropološki promenili. To više nisu oni isti Italijani kao što su bili i čak naglašava u tom tekstu, to niko nije shvatio. Sem radikala. Aha. Sem radikala, nije shvatila na komunistička partija koja se bojala poraza na referendumu, pa je mlaku to ušla, bojala se Velskog rata i tako dalje. Demohrišćani, verovatno i katolička crkva, su verovatno mislili da će glatko dobiti. Međutim, dogodilo se da su poraženi. To sa razlikom koja na nacionalnim ovoj nije tako mala, 60-40 je bilo. za ne. A čak je bilo katolika za ne koji su glasili protiv obaranja tog zakona, ali na jugu jeste bilo 50-50, na jugu je bilo baš tesno, tamo je očito ta tradicionalna moć se zadržala duže nego na severu. Što logično, ako idemo na to, ako pođemo od toga da je nova moć, moć potrošnje, ona je uvek moć potrošnje, moć bogatijih delova zemlje. Siromašnim delovima zemlje vi nemate mnogo šta da trošite. Tako da i vas još to nije zahvatilo, zahvatit će vas u nekom trenutku, ali u tom trenutku još nije, bar ne u toj meri da referendum ne prođe na jugu, ali zato prošao čitavo Italiju.
Sa Dejanom Simonovićem u današnjem stepeniku govorimo o zbirci eseja Fašizam antifašista Pier Paola Pazolinija. Druga stvar na koju se Pazolini poziva, to je onaj film Noktijev fašista.
Tako je.
Ajde da kažemo nešto i o tom filmu. Mislim, ljudi možda znaju, možda ne znaju. To je film koji je dokumentarac praktično, nije igrani film.
Tako je, to je dokumentarac koji je napravljen od materijala filmskog koji su radili sami fašisti. Film je montiran da pokaže ono što Pazolini kaže, odnos vođe i sledbenika, odnos vođe i naroda. On u tom filmu prepoznaje tu ključnu stvar za njega, da taj fašizam, takav fašizam više nije moguć. I da su Italijani koji su bili u Mussolinijama, stranci podržavali Mussolinijom pokret, oni više ne postoje.
A to su seljaci i radnici.
To su seljaci i radnici, uglavnom siromašni slovi, oni kaže siromašni ili fašisti u jednom eseju, jer socijalni položaj njihov određivao mnogo više od političkog. Politički je bio spolj. I to je ona ključna razlika između starog i novog fašizma. Stari fašizam je ljude primoravao na spoljnu poslušnost ili iznuđivao na različite načine na spoljnu poslušnost. Ali iznutra tu su ostali ti isti ljudi. Novi fašizam je ukrao ljudima dušu, kao što kaže lepo na mesto. Izmenio. I to je sad nešto sasvim, sasvim drugo.
Da. On kaže, oni kad skinu te crne košulje i odu sa tog mitinga, sa tih skupova, oni su i dalje ti siromašni seljaci koji sad idu da obrađaju zemlju i bave se običnim stvarima kojima su se bavili njihovi očevi, dedovi i tako dalje.
Tako.
Što nas sve vodi ka tom novom fašizmu, gde na jednom mestu Pazolini kaže, pišem velikim slovima moć, jer nisam sasvim siguran šta je ta nova moć. Ako se ne varam, to je upravo u toj polemici sa Kalvinom.
Da, jer ta moć je za razliku od tradicionalne moći koju ste mogli da locirate. Moć crkve, moć krupne industrije, moć demohrišćana, moć na vlasti. Ova nova moć je ta moć bez lica, bezlična moć, koje svugde oko nas mi osjećamo, ali ako pogledate taj kapital, on je, kao kaže Pazolini, to je sad transnacionalni kapital, vi zapravo ne znate, mislim, vidite sad neke figure, maska, ovo, ono, ali mislim, to nije to, mislim, to više nije to, mislim, više nije, anjeli nije anjeli. U smislu tradicionalne neke nove moći pojavila se jedna potpuno nova i drugačija ekonomska, što bi asisti rekli, formacija, koja je izmenila društvo. Zato on kad piše moć, on je zaista piše velikim, jer ona jeste. Ona nadilazi državu, ona nadilazi institucije. Ona je nešto što je iznad svega, a ne vidimo ko je to. Ne vidimo ko je to. Jer ovi su samo hemokrišćani i ostali koje vidimo na sceni su zapravo samo senski ovi.
Oni zapravo izvršitelji volje te moći.
Teke nove noće.
Kako ta moć menja društvo? Ima jedan opis gde on kaže da je važniji sada jezik tela od pravog jezika koji postaje izuzetno siromašan. E šta sa taj jezik tela govori o toj promenjenoj moći i o tome da mi ne razlikujemo levičara od fašiste, na primjer, među mladim ljudima?
Pa jezik tela se promenio, kao i sve drugo, u smislu se unifikovao. Znači da više nemate ono što je nekad, kad smo govorili o tradicionalnim društvima sa tradicionalnim klasama, jezik tela, recimo, buržoazija se drugačije ponašala seljaka. Mislim, drugačije je bio stav, držanje, sve je bilo drugačije. Nova moć je donela tu unifikaciju. I na nacionalnom nivou, to jest na nivou da su stare kulture zbrisane, regionalne razlike zbrisane, dijalekti zbrisani, zato je Pazolini pisao na dijalektu u mladosti, jer želeo to da sačuva, i da je sada sve ujednačeno. Moć je jezik sam, o čemu Pazolini govori, siromaši, gubine izražajnosti. A šta bismo tek danas rekli?
Da.
Kad jezik faktički nestaje, svodi se na emotikone i ove znakove, skraćenice. Znači, to je taj proces koji je započeo tada, a u kom mi sada živimo, dok li ćemo živjeti, to ne znam, ali koji je toliko sveprisutan da ga mi više ne osjećamo kao nešto zasebno i nešto odvojeno od nas.
Zašto Pazolini smatra tu unifikaciju fašizma?
Pa jednostavno zbog toga što ako govorimo o nekom društvu koje nije nasilno, ono je po prirodi stvari raznoliko. Različiti su jedan deo Italije, drugi deo Italije, jedan deo Srbije, drugi deo zemlje sveta su različite, ljudi su različiti, klase su različite, društvene grupe su različite. Kad vi nešto na silu spaljate, a to je ta samovolja moći, je zapravo Pazolini, fašizam je određuje kao samovolju moći, ne na neke druge načine, a ona želi da sve stopi u jedno, da bi sve bilo ona i da ne bi postalo ništa izvan i iznad nje. Briše regionalne razlike, o čemu Pazolini isto govori. Znači, nestala je ta seljačka Italija, koja je nekada postojala, nestala regionalna Italija, imamo taj konzumerski centar koji svima nameće jedan te isti obrazac ponašanja, jedne te iste vrednosti.
Da. I preko televizije. Jer da, je to, u njegovo vreme to bio zapravo taj masovni medij. Mi bismo mogli reći preko društvenih mreža.
Tako je, tako je. Televizija je tad bila dominantna. U vreme tradicionalnog, pogotovo nemačkog fašizma, radio je bio taj koji vrši unifikaciju. U vreme tradicionalne buržoazije to je bila dnevna štampa. Televizija je došla kao novi moćni medij koji je obuhvatio čitav svet i čitavu naciju. U jednom od svojih eseja koji nije u ovoj knjizi, Pazolini je veoma radikalan. Za jedno od mera za poboljšanje društva on predlaže ukidanje televizije. Mislim, ništa manje. Način da dođemo od toga je da ukinemo televiziju koja zapravo ljude svakodnevno ulazi u svačiji dom. Jer nekad se govorilo da je televizija prozor u svet. Ispostavilo se da je televizija uvodi svet u naše domove i podvrgava nas nekim
promenama,
strahovima, pogotovo strahovima. Jer ako pogledamo sadržaj televizijskih programa, pogotovo u posljednje vreme, straha je sve više. I kad se vratim sad na Italiju tog Pazolinovog vremena, teorijski akti, masovna ubistva, ono što Pazolini tvrdio, možda jeste istina, da je to sve veštačko stvaranje napetosti. Da je vlast želela, ona je mogla to da zaustavi. Ali nije želela zato što je to bilo potrebno. Bilo je potrebno se neko prvo plaši komunista, pa onda fašista, da prikriju upravo tu novoć koja radi i ispod i iza svega.
Yeah. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem Stepeniku govorimo o knjizi Fašizam antifašista Pier Paola Pasolinija, a gost je Dejan Simonović. A u ovom odgovoru Kalvinu također ima jedna rečenica koja je meni bila zanimljiva. On se osvrće na Kalvinovu tvrdnju: ne poznajem ni jednog mladog fašistu, niti bih želeo da ga upoznam. A šta kaže onda Pasolini?
Pasolini kaže da, i ne možeš da ga upoznaš jer ga nećeš prepoznati. E sad, oko toga šta želimo i ne želimo da upoznamo, Pasolini na mestu kaže, i to je veoma, veoma isto za njega karakteristično i zanimljivo, da on je sa u životu imao potrebu da izađe iz svojih klasnih i profesionalnih barijera, da se druži sa lumpen proletarijatom. Na kraju krajeva on je ubijen tako. Njega ubio momak, kako ga je ubio taj momak, koji kod je izašao iz nekog romana, Iskusni momci.
Da.
Otprilike to je to. Znači, Pasolini je bio klasičan intelektualac u smislu intelektualac koji se druži samo sa intelektualcima. On je želeo da izađe izvan. On je želeo da izađe izvan toga i zbog jezika i zbog dijalekata koji su njemu bile jako važni, ne samo furlanski na kome je pisao Mladost, već i rimski dijalekt. On je pisao za scenarije na rimskom dijalektu. I kaže sad, šta se događa? Jedan mladić, mlad čovjek sad, taj dijalekt iz mojih romana više ne bi razumeo. On mora traži rečnik, jer je to nestalo.
I kaže Kalvinu, možda bi zapravo trebalo da upoznamo te mlade ljude i da im kažemo da postoji drugačiji svet od onoga kome oni pripadaju. Kroz sve ove eseje on prepoznaje šta je taj novi fašizam. U jednom trenutku će reći sociolozi su to dobronamerno nazvali potrošačko društvo. I prosto je neverovatno, to je tekst iz 74. godine, dakle on tačno locira šta je moderni fašizam.
Tako je. I to je njegova veličina, upravo u tome da prepozna nešto što mnogi nisu prepoznali, verovatno gotovo niko nije prepoznao. I sociolozi to koriste kao odrednicu. Imamo potrošačko društvo, imamo onako društvo, ne shvatajući šta sve to nosi sa sobom. Zaista je imao pronicljivost, i u svojim filmima imamo da bude veoma žestok. Podsjetimo samo ovog posljednjeg filma Salo, koji je veoma mučen i teže za gledanje po Desadu. Ali on je jednostavno bio tako, on je želao da stvari zaoštri da bi ih razotkrio. Ne bi pravi skandal po sebi. Znači, on nije ta vrsta
skandal majskora. Nego udara praktično u srž, tako. Što nije poželjno ako pišete novinske članke da idete na samu srž, što naročito nije poželjno u tom, kako da kažem, takvom italijanskom u takvom društvu, jel, to moderno. Morate da zaobilazite, morate da budete meki.
Tako je. Jedan od paradoksa meni što je on objavljivao ove tekstove u Corriere della Sera, znači koji je vodeći italijanski dnevni list, ono što danas zovemo mainstream. Znači, da li je to još bilo moguće? Da li bi danas bilo moguće? Nisam siguran.
Verovatno ne bi.
Vidimo šta se događa na celom svetu danas, koliko je cenzura otišla i koliko su uske granice u okviru u kojima možete da pišete. Znači, Corriere della Sera, jednostavno vodeći mainstream dnevni list u Italiji koji pušta ovakve tekstove, mislim, to je vjerojatno ima dosta široku publiku.
E sad, kad mi pogledamo to o čemu piše Pazolini 74. godine, kada govori o toj praznini vlasti, kada govori o tom novom fašizmu, kada govori o promeni italijanskog društva, da li je možda čudno ono što se dešava od, na primjer, negde 2008. godine, dakle Liga za sever, pre toga Berlusconi, pa Liga za sever, pa sada, evo, premijerka koja je praktično, da kažemo, se u mladosti pozivala upravo na fašiste. Da li je to logičan nastavak onoga o čemu Pazolini piše, a što očigledno italijanska kulturna elita nije prepoznala kao stvarno stanje stvari, nego kao jedan izlet jednog intelektualca koji razmišlja o stvarnosti. Rekla bih.
Da. Berlusconi je meni najzanimljiviji u celoj toj priči, zato što Berlusconi dolazi iz sveta zabave.
Znači, on je upravo showman. Televizije.
Upravo televizije. On je čovjek showman. Znači, on je zapravo ta nova vlast. On je ta nova moć. Ta nova moć. Moć zabave, moć televizije, pa ko što i Trump dolazi iz show biznisa. Mislim, mnogi njih dolaze od ovih političara, što im nekad ne zamislio. Ja mislim da prvi političar koji je predsjednik države, koji je bio glumac, je bio Reagan pre toga. Ne, političari uvek glume. Mislim, uvek imaju tu sceničnost. Ali se neko smatralo da ipak treba neko iz neke profesije sa većim društvenom tržinom da to radi. Kada vi dolazite sa show biznisa, sveta zabave, podrazumilo se da vi od svega pravite zabavu. I sad imamo taj fenomen da se zapravo vesti isto smatruje kao zabav. Znači, sedite pa gledajte sad što nekog negde ubio i vi sad sedite, to je vama isto
kao reality
neki zabavni program. Mislim. Tako da to ponovo nije taj stari fašizam klasični, već je opet ta nova moć. Ta nova moć, mi vidimo sad gospođa Meloni koja se pozivala, mislim, ne znam da su što pozivao na masu.
A sada se drugačije predstavlja, jel, kad je osvojila vlast?
Da, ona faktički vodi istu politiku kao njene prethodnice. Faktički istu politiku i da sve to drugo samo PR. Da sve PR samo, da verovatno možda u Italiji postoji kao što postoji neka nostalgija za vremenom, tim vremenom Mussolinija. Možda ljudi misle i doživljavaju da je Italija bila veća, značajnija, jača i ne znam šta već. I ona je to jednostavno marketinjski iskoristila. Marketinjski iskoristila, mi vidimo takozvana nova desnica kada dođe kada preuzme vlast, se ona ponaša isto kao njeni prethodnici. Ovaj, bar po onome što znamo sad, mi ne živimo u Italiji, ali koliko možemo da vidimo...
Ništa se tu drastično ne menja.
Ništa se tu drastično.
Ni prema onim pitanjima, ni prema izbjeglicama, ni prema siromašnjima, bogatima, multinacionalnim kompanijima, sve ostaje
ništa,
praktično.
Da, ništa, čak i neke socijalne tekovine Melonije ukinula, mislim, tako da... To je sve u tom kontekstu zaista te nove moći koje dobija novi zamah sa neoliberalizmom i onda ukidanjem socijalne države i svim ostalim, mislim, tako da.
Svo vreme govorimo o tome kako je Pazolini zapravo prepoznao, da kažemo, taj tu novu moć, to potrošačko društvo i tako dalje i tako dalje. Zašto bismo mi danas čitali? Dakle, u tom trenutku on je bio prorok, tako, da kažemo, tako, intelektualni tako, prorok. Tako. Ali zašto bismo mi danas morali da čitamo ove njegove tekstove, da se vraćamo unazad u to vreme? Meni se čini da, tu, da pravi odgovor nikako ne bi bio u tome što je on to prepoznavao na samom početku. Mora da postoji nešto što mnogo više povezuje ove tekstove Pazolinija sa 21. vekom od toga da je neko prepoznao početke.
Pa upravo to. Znači, Pazolini je nama važan jer govori o našem vremenu. To su bili počeci, ali mi sad živimo, zaista živimo u tom vremenu i pomaže nam da prepoznajemo ono što možda ne bismo videli, što možda ne bi prepoznali kao, ne bismo prepoznali kao tako. Tako da mislim da je tu zato važno čitati njegove tekstove. To nije sad deo istorije, pa kažemo deo italijanske istorije, publicistike je bio i Pazolini, on je pisao tome, tome i tome i možete naći to, to, to. Ovo, sve to verovatno neko i radi, verovatno se neko i naučno bavi
Pazolini. I kulturološkim delom.
I kulturološkim, da, da, tako je. Ali zašto bi šira publika čitala Pazolinija? Pa upravo zbog toga. Upravo zbog toga što nama govori o onome što mi danas živimo, a što mi ne prepoznajemo kao moć. Znači, ako mi ulazimo sad u nove hramove, hramove trgovine, shopping mallove i tako dalje, pa naravno je to moć. Ako nas reklame spopadaju na svakom koraku, a bukvalno sad na svakom koraku, vi ne možete da otvorite mobilni telefon, da vam iskoči neka reklama, društvene mreže postoje zbog reklama i tako dalje. Mogu samo zamisliti šta je Pazolini pisao o društvenim mrežama.
Da. Mislim da bi napisao... Kakav bi to otrov bio?
Kakav bi to otrov bio? Kakav bi to otrov bio, tako da...
Jer i on u ovim esejima piše o tome da nas televizija truje, da tako nam nameće, je, da postoje tačno ljudi koji šire, jeli, mržnju i tako dalje. Zamislite, tek danas možda bi moglo od reči do reči da se prepišu neki delovi ovih njegovih eseja i samo da umesto televizije stavite društvene mreže i dobijete.
Tako je.
Naš doprinos borbi protiv fašizma jeste promocija ove knjige i čitajte Pazolinija u 21. veku.
Tako je, hvala vam na ovom razgovoru, hvala slušalcima i nadamo se da ovaj 9. maj je zaista 9. maj, će biti bar jednog dana.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Fašizam antifašista Pier Paola Pazolinija. Knjigu je objavila izdavačka kuća Oksimoron, sa italijanskog prevela Zoran Ogrizović, a urednik, pisac predgovora i pogovora je književnik Dejan Simonović. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.